Ամենիգաս այսօր սիրիական հակամարտության բարդ դինամիկան և դրա տարածաշրջանային հետևանքները քննարկելու համար Վաշինգտոնից մեզ է միացել Կութայբա Իդլբին, մերձավոր արևելքի հարցերով հայտնի փորձագետ և ատլանտյան խորհրդի Ռաֆիկ Հարիրի կենտրոնի և մերձավոր արևելքի ծրագրերի ավագ վերլուծաբան։ Նա ղեկավարում է Սիրիային առնչվող նախաձեռնությունը։ Շատ շնորհակալ եմ ինձ միանալու համար։ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմը դիմացել է հակամարտությունների ավելի քան մեկ տասնամյակ վերապրելով քաղաքացիական ապստամբությունները, միջազգային պատժամիջոցները և արտաքին ռազմական միջամտությունները։ Ռուսաստանի և Իրանի նման դաշնակիցների աջակցությամբ Ասադը կարծես ամուր դիրքեր ուներ։ Այնուամենայնիվ, վերջին զարգացումները բերեցին ռեժիմի անսպասելի արագ փլուզմանը։ Որոնք էին այն հիմնական գործոնները, ձեր կարծիքով, որ պատճառ դարձան Ասադի վարչակարգի հանկարծակի փլուզմանը, չնայած տարիներ շարունակ նրա ակնհայտ կայունությանը։
Անշուշտ, նախ շատ շնորհակալ եմ ինձ այս հարցազրույցին հրավիրելու համար։ Կարծում եմ, կարելի է խոսել ներքին ու արտաքին գործոնների մասին։ Ներքին գործոնների առումով, իհարկե, երկիրը տնտեսական ցնցումների միջով է անցնում, հաշվի առնելով Սիրիայում տնտեսական վիճակը, որ ստեղծվել է Ասադի ռեժիմի կողմից սեփական ժողովրդի ու սեփական քաղաքացիների դեմ 13 տարի վարած պատերազմի արդյունքում։ Դա թողել է սիրիական պետությանը առանց մեծ ռեսուրսների սեփական բանակը պահելու համար։ Բայց մենք պետք է նաև նայենք ներկայիս ռեժիմի ռազմական գաղափարախոսությանը, նրա ռազմական կառուցվածքին մինչև անկումը։ Եթե նայենք բուն հակամարտության պատմությանը, ապա Ասադի ռեժիմը իսկապես սպառել է իր ռազմական ուժերը 2011-15 ընկած ժամանակահատվածում։ Ռեժիմի սպաներից շատերը զոհվեցին ողջ երկրում իրականացվող գործողությունների ժամանակ։ Ռեժիմը կորցրեց իր սպառազինության մեծ մասը, և նա ստիպված էր հավաքագրել լրացուցիչ մարտիկներ պայքարը շարունակելու համար։ 2015-16 թվականներին, երբ Ռուսաստանը միջամտեց, նրանք ստեղծեցին բանակի նոր դաս, որը օգտագործվել է միայն ռուսական օթուժի աջակցությամբ մղվող մարտերում։ Այսպիսով, երբ ապստամբները ռուսական օթուժի բացակայության պայմաններում հարձակվեցին, ողջ առաջնագիծը փլուզվեց, ինչը հանգեցրեց զինված ուժերի փլուզման և Ասադի փախուստին։ Ինչ վերաբերում է արտաքին գործոններին, ապա այստեղ երկու կարևոր գործոն կա։ Կարծում եմ, երբ խոսքը վերաբերում է Իրանի աջակցությանը, Իսրայելը շատ արդյունավետ է եղել այնպիսի միջոցների իրականացման հարցում, որոնք թույլ չէին տալիս Իրանին որևէ նյութական աջակցություն տրամադրել Ասադի ռեժիմին և Հեզբոլային։ Լիբանանում պատերազմի սկզբից Իսրայելը թույլ չի տվել, որ Իրանի որևէ ինքնաթիռ վայրը չկատարի Սիրիայում կամ Լիբանանում։ Ամերիկյան ճնշման միջոցով դադարեցվել է սահմանակից Իրաքի աջակցությունը Սիրիային։ Այսպիսով ռեժիմը Լիբանանի հետ պատերազմից հետո մնաց առանց Իրանի որևէ խոշոր ռազմական աջակցության, որը կարող էր օգտակար լինել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, որը շատ կարևոր գործոն էր, կարծում եմ, որ Ռուսաստանը ակնհայտորեն խրվել է ուկրաինական պատերազմում։ Այնպես չէ, որ Ռուսաստանը չունի գործանիչներ, որ օգտագործի Սիրիայում։ Ավելի շատ պակաս կա բարձր կարգի սպաների, ովքեր ունակ են ղեկավարել ռազմական գործողությունները։
To fly in Syria, but in terms of the lack of class officers who are capable of leading military operations.
Մենք կարող ենք խոսել այդ մասին, սա իմ հիմնական հարցերից մեկն է, այսպիսով Ռուսաստանը լքեց Ասադին, Ռուսաստանի ռազմական և քաղաքական աջակցությունը առանցքային էր Ասադի գոյատևման համար սիրիական քաղաքացիական պատերազմի ողջ ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, այս վճռորոշ պահին Ռուսաստանի դերը կարծեք թե նվազել է։ Որոշ վերլուծաբաններ ենթադրում են, որ Մոսկվան կարող է նվազեցնել իր ներգրավվածությունը կամ գործարքներ կնքել տարածաշրջանային այլ ուժերի հետ, փոցելի դարձնելով Ասադին։ Արդյոք Ռուսաստանը հետ քաշվեց և չաջակցեց Ասադին, և եթե այո, արդյոք դա պայմանավորված էր տնտեսական նկատառումներով, առաջնահերթությունների փոփոխությամբ, թե Թուրքիայի հետ գործարքով կամ այլ բանով, ինչպես դուք նոր նշեցիք։
I think it's all of those. I think number 1.
Կարծում եմ այդ բոլոր հանգամանքներն էլ կան։ Թիվ 1 հանգամանքն այն է, որ Ռուսաստանը խրվել է Ուկրաինայում։ Մենք տեսանք, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Ուկրաինայում զոհված ռուս սպաների մեծամասնությունը իրականում այն սպաներն էին, որոնք ղեկավարում էին ռազմական գործողությունները Սիրիայում 2015 թվականից ի վեր։ Այսպիսով պարզ է, որ սպաների այս դասը տեղափոխվել է Ուկրաինա։ Կարծում եմ, երբ Սիրիայի զինված ուժերը արագորեն փլուզվում էր, Ռուսաստանը իրականում չուներ այն ուժը, որի միջոցով կարող էր ղեկավարել իր օթային գործողությունները Սիրիայում։ Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը նման կարգի սպաներ ուներ այնտեղ։ Դրան գումարած կարծում եմ, որ Ռուսաստանը Թուրքիայից տնտեսական կախվածություն ունի, հատկապես Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց և Ռուսաստանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների կիրառումից հետո։ Սա Ռուսաստանին իսկապես քիչ տարածություն է թողնում Թուրքիային զայրացնելու կամ այս դեպքում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները խաթարելու համար, որովհետև Թուրքիան Ռուսաստանի համար ապահովում է տաք ջրերի և մերձավոր արևելք մուտքի հասանելիությունը, ինչը կենսական նշանակություն ունի Ռուսաստանի շահերի համար։ Այսպիսով, ինչ որ իմաստով թուրքական ուղակի աջակցության բացակայության պայմաններում, կարծում եմ, Կրեմլը որոշում է կայացրել պարզապես չհրահրել Թուրքիային, քանի որ իր ռազմական միջամտության արդյունքում կարող էր դեպի Թուրքիա փախստականների հոսք առաջանալ։ Կարծում եմ, որ իր միջամտության վերջին 8 տարիների ընթացքում Ռուսաստանին շատ էր զայրացնում Ասադի վերաբերմունքը քաղաքական գործընթացներին, նաև այս ողջ հակամարտության և դրա շուրջ բանակցությունների նկատմամբ։ Ասադը հրաժարվել էր նույնիսկ արձագանքել նրա ու Էրդողանի միջև հանդիպման անհրաժեշտության վերաբերյալ Անկարայի կոչերին։ Կարծում եմ, որ դա իսկապես զայրացրել է որոշում կայացնողներին Մոսկվայում։ Եվ ինչ որ իմաստով կարծում եմ, Մոսկվան իրականում գից քաշեց իր ներկայությունը եւ Ասադին սպառնալիքների միջև։ Ու կարծում եմ, որ Մոսկվայի խաղադրույքը կարծես թե հաջողվում է, քանի որ լուրեր են հայտնվում, որ Մոսկվան պատրաստվում է գործարք կնքել Դամասկոսի ապստամբների հետ, Սիրիական ափին իր երկու ռազմաբազաները պահպանելու համար։
That's interesting. Սա հետաքրքիր է, Թուրքիան խորապես ներգրավված է Սիրիայում, աջակցելով ընդդիմադիր խմբավորումներին, ռազմական գործողություններ իրականացնելով Սիրիայի հյուսիսում և բանակցելով Ռուսաստանի ու Իրանի հետ։ Թուրքիայի ռազմավարական քայլերը կարող էին փոխել ուժերի հավասարակշռությունը, թույլատրելով Ասադի իշխանությունը։ Որքանով են Թուրքիայի գործողությունները կամ պայմանավորվածությունները այլ տերությունների հետ, օրինակ Ռուսաստանի հետ, նպաստել Ասադի անկմանը։ Assad's downfall.
So definitely the continuous Turkish support for the rebels.
Անկասկած, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում թուրքական շարունակական աջակցությունը հյուսիսարևմտյան շրջանների թուրքական փաստացի ռազմական պաշտպանությունը օգնել է ապստամբներին պահպանել իրենց բազան, որը նրանք օգտագործել են մարզվելու, իրենց մարտական կարողությունները բարելավելու ու ավելի լավ տեխնոլոգիաներ մշակելու համար։ Դա օգնեց նրանց սկսել այս հարձակումը։ Այսպիսով Թուրքիան իհարկե հսկայական դեր ուներ այս հանգույցի ստեղծման գործում, ու դրա արդյունքը մենք տեսանք անցյալ Կիրակի առավոտյան։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ այստեղ ընդգծել, որ մենք ի սկզբանե չենք տեսել այս գործողությունը թուրքական անմիջական ռազմական աջակցության որևէ նշան։ Մենք չենք տեսել թուրքական հրետանու կամ օթուժի գործողությունները։ Խոսքս ագրեսիայի զսպման գործողության մասին է, որը սկսվեց Հալեպից և հասավ մինչև Դամասկոս։ Մենք չենք տեսել, որ թուրքական զենքերը կիրառվեն։ Մենք օրինակ չենք տեսել ապստամբներին նախկինում տրամադրված թուրքական մեքենաների կիրառումը։ Թվում է, թե ապստամբներին թույլ չեն տվել օգտագործել այդ մեքենաները։ Ու մենք չենք տեսել, որ օրինակ հակատանկային հրթիռների նման առաջադեմ տեխնոլոգիաները լայն մասշտաբով կիրառվեն։ Այսպիսով պարզ էր, որ այո, Թուրքիան կարող էր դեղին լույս տալ այս գործողությանը, բայց նրանք իրական աջակցություն չցուցաբերեցին։ Կարծում եմ, որ դա շատ պարզ էր դեկտեմբերի 4-ին կամ 5-ին արված հայտարարությունից, երբ Թուրքիայի արտգործնախարարը ասաց. «Մենք չենք պատրաստվում միջամտել այս գործողությանը, քանի դեռ ուրիշները նույնպես չեն միջամտում»։ Այս իմաստով դա սիրիացիների միջև կռիվ էր, որտեղ բոլորը պետք է սպասեին և տեսնեին, թե ինչ կանեն իրենք սիրիացիները, բայց կասկած չկա, որ առանց Թուրքիայի վերջին 4 տարիների ընթացքում տրամադրած աջակցության այս գործողությունը հնարավոր կլիներ։ Ինչպես նաև կասկած չկա, որ Թուրքիան անպայման լինելու է հաղթողների թվում, որոշողների, թե ինչպիսին կլինի Սիրիայի ապագան և նրա ապագա արտաքին քաղաքական հարաբերությունները։
Իրանը եղել է Ասադի հավատարիմ դաշնակիցը, տրամադրելով ֆինանսական աջակցություն և ռազմական օգնություն, օգտագործելով Հեզբոլայի նման ուժեր նրա ռեժիմն ամրապնդելու համար։ Այնուամենայնիվ, այս պարտավորությունը կարող էր լարել Իրանի ուժերը, հատկապես հաշվի առնելով նրա ներքին մարտահրավերներ և աշխարհակարգական ճնշումներ։ Արդյոք Իրանը նվազեցրել էր Ասադին տրամադրվող իր աջակցությունը, և ինչ դեր ունեցավ, որ Ասադի ռեժիմը անկարող գտնվեց իշխանությունը պահպանել։
So I don't think Iran really reduced its support to us.
Չեմ կարծում, որ Իրանը իրականում նվազեցրեց Ասադին իր աջակցությունը։ Կարծում եմ, որ այս գործողությունից 1 տարի առաջ Իրանը իսկապես ուժեղացրեց իր աջակցությունը Հեզբոլային Սիրիայի տարածքով։ Այս պատերազմի ընթացքում Իսրայելը իրականում մեծացրել է իր հարձակումները իրանական ռազմական օբյեկտների վրա Սիրիայում եւ իսկապես մեծացրել է իր կարողությունը դադարեցնելու իրանական զենքի եւ մարտիկների հոսքը Սիրիա։ Այսպիսով մեկ տարվա ընթացքում ինչ որ առումով կարելի է ասել, որ Իսրայելը ստեղծել է այնպիսի պայմաններ, որոնք Իրանի համար չափազանց բարդացրին Ասադին անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերելը։ Կարծում եմ, որ եթե պայմանները տարբեր լինեն, եթե Իրաքի սահմաններն ավելի բաց լինեին, եթե իրանական թռիչքներին թույլ տրվեր վայրեջք կատարել Սիրիայի կամ Լիբանանի տարածքում, ապա Իրանը չէր վարանի անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել։ Մյուս կողմից, կարծում եմ, որ շատ կարևոր է նշել, որ Հեզբոլայի ղեկավարության, հատկապես առաջին եւ երկրորդ գծի փլուզումը իսկապես նպաստել է այս արդյունքին, քանի որ իմ կարծիքով հիմնական խնդիրը, որին բախվել էր Ասադի ռեժիմը 8 օրվա ռազմական գործողությունների ընթացքում, պաշտպանական գծեր պահելու եւ ընդդիմության գործողությունները հետ մղելու ունակ ռազմական ղեկավարության բացակայություններ։
Փաստորեն նրա բանակը նման էր թղթևագրի, այդպես չէ՞։
Absolutely, yeah. I mean, we've seen on day one that the army itself completely started to collapse. I think.
Անշուշտ, մենք առաջիներո տեսանք, որ բանակն ինքը ամբողջությամբ սկսեց փլուզվել։ Կարծում եմ, գործողության առաջին 3 օրերի ընթացքում մենք տեսանք, որ բոլոր ժամկետային զինծառայողները իրականում լքել են բանակը։ Իսկ նրանք, ովքեր մնացել են ռեժիմը պաշտպանելու գործում, հավատարիմ զինյալներն էին, որոնք տարիներ շարունակ կռվում էին ռեժիմի կողքին։ Բայց շատ զարմանալի էր, թե ինչպես անցած Կիրակի օրը փլուզվեց հենց ինքը ռեժիմը։ Նկատեք, որ Կիրակի առավոտյան միայն Ասադը հեռացավ, իսկ երբ Ասադը հեռացավ, նրա կողմնակիցների մեծամասնությունը իրենց դավաճանված զգացին, եւ դա հանգեցրեց այն փլուզմանը, որ մենք տեսանք, քանի որ նրա հեռանալուց հետո բոլորը զգացին, որ իրենք իրենց հույսին են մնացել։ Նրա ընտանիքը, նրա զարմիկները, այդ թվում նրա հարազատ եղբայրը շտապեցին մեկնել Բեյրութ, Իրաք, այլ երկրներ պաշտպանություն փնտրելով։ Ռեժիմի սպաները դեռ թաքնվում են, սպասելով ու հուսալով, որ կարող են համաներում կամ գործարք ստանալ ապստամբների կողմից։ Այնպես որ շատ զարմանալի էր, թե ինչպես տեղում նրա բացակայության պայմաններում վարչակազմի ողջ կառույցը ուղակի քանդվեց։
Այժմ մենք տեսնում ենք բոլոր հեռուստաալիքներով սարսափելի տեսարաններ, թե ինչպես են բացվում բանտի դռները, ինչպես են բանտարկյալները դուրս գալիս բանտախցերից լույս աշխարհ։ Նրանք ապրում էին մթության մեջ սարսափելի պայմաններում։ Կարող եք մեզ նկարագրել դաժանության այն աստիճանը, որով Ասադի ռեժիմը վերաբերում էր ժողովրդին։ Կարող եք ընդհանուր առմամբ նկարագրել, թե որքան դաժան էր նրա ռեժիմը։ How was it? How brutal was it?
Certainly, Harry. I think the Assad regime has been.
Անշուշտ, կարծում եմ, որ Ասադի ռեժիմը հայտնի է որպես մարդու իրավունքների խախտողներից մեկը ողջ տարածաշրջանում։ Այն մի տեսակ չափանիշ էր սահմանել, որին բոլորը տարածաշրջանում հետևում էին, իրականում բարձրացնելով անձեռնմխելիության շեմա այն առումով, որ նրանք, ովքեր խախտում են մարդու իրավունքները, կարող են իրենց հանցանքների համար պատասխանատվություն չկրել։ Եթե հետ նայենք ու տեսնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ Գազայում կամ Լիբանանում վերջին տարվա ընթացքում, ապա շատ պարզ է դառնում, որ Իսրայելը օրինակ վկայակոչում էր Ասադի ռեժիմի սահմանած այն նույն շեմը, այն նույն չափանիշը իր սեփական ռազմական վարկը արդարացնելու համար, ասելով. «Տեսեք, Ասադը ռմբակոծում էր հիվանդանոցները, Ասադը քիմիական զենքեր օգտագործում, Ասադը սպանում էր երեխաներին։ Ինչու եք մեզ հարցեր տալիս այն բանի մասին, որ կատարվում է այստեղ»։ Բայց ընդհանուր առմամբ այո, միանշանակ է, որ ոչ միայն վերջին 13 տարիների ընթացքում, այլև իր գոյության ողջ պատմության ընթացքում, 1963 թվականից ի վեր, այս ռեժիմը կատարել է տարածաշրջանի ամենասարսափելի ռազմական հանցագործությունները ու մարդու իրավունքների խախտումները։ Վերջին 14 տարիների ընթացքում ավելի քան 150,000 սիրիացի է անհետացել Ասադի ռեժիմի օրոք։ Նրանց մեծ մասը սպանվել է խոշտանգումների միջոցով, երկրի բնակչության կեսից ավելին տեղահանվել է։ Ռեժիմը ոչնչացրել է Սիրիայում ռազմավարական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ավելի քան 50%-ը։ Ու այդ հանցագործությունների զոհ են դարձել ոչ միայն սիրիացիները, այլ նաև լիբանանցիներն ու պաղեստինցիները։ Չմոռանանք, որ Ասադի ռեժիմը լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ սպանել է պաղեստինցիներին։ Չմոռանանք, որ նրանք բանտարկել են ավելի քան 10,000 լիբանանցու, ովքեր մինչ օրս անհետ կորած են համարվում։ Կարծում եմ, որ նրանցից մոտ 100-ը արդեն ազատ է արձակվել, ինչը ձեզ հուշում է, որ հնարավոր է, որ ռեժիմը ավելի քան 9,000 լիբանանց ցու սպանած լիներ, պահելով նրանց բանտերում կամ ենթարկելով խոշտանգումների։ Նաև շատ հորդանանցիներ եւ պաղեստինցիներ վերջին մի քանի օրերին ազատ արձակվեցին Ասադի ռեժիմի կողմից պահվող բանտերից։ Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ ես կասեի, որ Ասադի ռեժիմը ընդհանուր դժբախտության աղբյուր էր ոչ միայն սիրիացիների, այլ նաև ամբողջ տարածաշրջանի համար, եւ դրա տապալումն ու փախուստը նրա ռեժիմի ավարտը ամբողջ տարածաշրջանի համար տոնելու առիթ է.
The whole region has something to celebrate.
Thank you so much, really. Շատ շնորհակալ եմ այս հիանալի ու խորաթափանց վերլուծության համար, իսկապես շատ բան իմացա։ Շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։
I really appreciate it, Harry.
Շատ շնորհակալ եմ։